19 minutu goizeko 10etarako eta tarte hau hartu nahi genuke Ander Izagirre agurtu eta berarekin lasai hitz egiteko, kazetari eta idazlea eta Euskadi Literatura Sarien irabazleetako bat, saiakera esparruan Ander Izagirre egunon.
Kaixo egunon.
Oraindik sinetsi ezin da, ez?
Bueno, hasi naiz pixka bat sinesten, baina gero ona etortzen naiz gogoratzen didazu eta berriz buruari bueltak ematen hasten naiz.
Baina gogoratzen dizugu guk eta itxura zure auzoko okinak ere bai, ez nahi dute.
Bai, hori seinale bitxia da, esaten dizutenean ja hogei arostera zoazenean zerbait, horrek esan nahi du, potoloa dela.
Potoloa dela irabazi duzuna. Saiakeraren atalean, Potosi liburuaren, bueno, Boliviako Potosi mendiko mehatzeetako historioak eta historia kontatzen duzu, ez? Hori da, saiakeratzat hartu zenuen lana.
Bai, nik lehenengo bidai batean erreportaje bat idatzi nuen 14 urteko neska bati buruz, neska horrek lan egiten zuen mehatzetan, mehatzaileek oso egoera txarrean daude, oso mehatze arriskutsuak dira. Baina hortik aurrera ikusi nuen, bueno, aurren lanari buruzko gaiaz gain, ba zegoela hor kontestu oso bat, bueno, ba iaia mundu esplikatu zezakena, ez? Oso gauza bizi oso bezala planteatu nuen, ez? Baina esplikatu daiteke nola esplotatzen den jendea zeinbait ingurutan eta ekonomiaren zenbait arlo nola sustengatzen diren horrelako esplotazio, bueno, anker batean, ez?
Lehen aipatu duzu zen Alicia Kisperen kasuatik abiatutako egoera bat da zuk azaltzen duzuna liburuan bide batez berak Aliziak berak badu sariaren berri.
Bai, bueno, bitxia da, olako liburu bat idazten duzunean, personajeak personak dira. Eta liburua izten duzunean, personak bizitzen jarraitzen dute. Alicia ez da benetako izena, baina bueno, horrela deituko diogu. Berak, bueno, orain 22 urte dauzka, bere bizitzan gertatu dira beste zenbait gauza. Eta liburua Bolivianera argitaratu dute, eta bueno, bera aurkezpenera joan zen, eta ibili zen, eta bueno, kontaktua mantentzen dugu. Ez? Bizimodu nahiko zaila dauka, baina bueno, aurrera jarraitzen du. Ikasten ari da, eta, bueno, mea zulotik ateratzeko asmota, bueno, urteak joan dira, arazo larriak izan ditu, baina, bueno, hori kurioso da, ez, liburua amaitu da, baina bere bizitza ez, eta, bueno, hor jarraitzen du bere historiak aurrera.
Zuge, 2009 egin zenuen, Boliviara lehenengo bidaia,
bai,
Ander, esan nahi dute, badala urte batzuk gai honen inguruan jarrita zen eukala harreta, eta zuke zer horrek uste dute, liburua aurkeztean, etxe honetan esan zenuela, Bolivian aulak aulagoa zapaltzeko sistema bat dagoela errotuta.
Bueno, Bolivian eta beste leku askotan, ez? Baina horre nik konturatu nintzen bigarren bidai batean, eta hau oso komplikatua da kazetari bat entzat, ez? Zuk empatia garatzen duzu personaje batzuekiko, mehatzariekiko adibidez, oso lanbaldintza gogorrak jasaten dituzte, gaixotu egiten dira, istripuak izaten dituzte, biktimak dira, lan egiteko sistema ustel baten biktimak dira, baina gero hoiek izan daitezke beste batzuen borrero, eta nik ikusi nuen violentzia handiko mundu bazela mehatzarien etxe hoietan, mendian goian, violentzia sexual handia zegoela, violentzia matxista oso indartsua, eta gainera horretaz ez zela ezer publikatzen, ez zegoen periodikoetan, ez zegoen dokumentaletan, eta nik ikusi nuen mehatzaritzaren alde hori ere kontatu behar zela, ez? Mehatzaritza Bolivian beti izan da kontu politiko importante bat, eta kontu epiko bat, ez? Mehatzaileak beti izan dira iraultzaileak, borrokalariak, eta bueno, merezitako fama daukate, baina gero hor badago mundu violento handi bat, eta bueno, bai,
epika horren atzean hortaz badago indarkeria giro bat, eta itxuraz biktima nagusia emakumea neurri handi bat.
Bai, azkenean ikusten zu, mehatzaria biktima dela, etxera joaten denean horren biktima da emakumea, eta azkenean umeak, ez? Eta kasu honetan, bueno, hori, 14 urteko neska bat, topatu genuen eskailera horren azken mailan, maila bajuenean, eta oso neska bitxia zen, ez? Ideiak oso argi zeuzkana, indartsua, bai fizikoki eta bai mentalki, asambleatan parte hartzen zuena eskubideak aldarrikatzeko. Eta bueno, ba horre neska horrek puskatzen du pixkat mundu ilun horren eskema, ez? Eta horregatik interesatu zitzaien eta hori kontatu nahi nuen, hola, bueno, 14 urteko neska gaur egun 22 ditu, ba bere garapen hori, ez? Bere lana, bere borroka hoiek eta bere eguneroko bizitza.
Eta Bolivian bertan zeharrera izan du, ze uste dut uztailan zen kaleratzekoa, bai. Zeharrera izan du, liburua?
Bueno, oraingoz, niretzat harrigarrena izan da, bueno, eta gustatu zait, ba, jende askok esan duela, bueno, ba, ezagutu dutela, errealitate hori liburonen bitartez, ez? Nik Potosin bertan ikusten nuen hirian bizi den jendeak ez duela ezagutzen mehatzaritzaren inguruko mundu hori, ez? Oso gertu bizi dira, hiria dago mendiaren oinarrian eta mina daude mendian bertan. Baina bueno, askotan gertatzen da hiri batean, ba auzo arriskutsu ilun hoietara ba ez gera joaten eta hor badago zer kontatu eta bertakoek agian ez dute ezagutzen. Eta bueno, oraingoz esan diatena da, bueno, ba berei ere balio izan diela pixka bat begiak zabaltzeko hor. Eske hor hori gertatzen da.
Baina zertan zabaldu dizkie begiak.
Bueno, ba batez ere horko egunerokotasunean familia hoietan zer bizi den, ez? Esan nahi dut, nik Bolivian jendeak ondo ezagutzen du Boliviako mehatzaritzaren historia, nolako desastre bada, zer erabaki politiko egon diren desastre hori gertatzeko. Baina, gero, egunerokotasunean, familia hoien barruan, violentzia handi hori dago, ezta? Eta hori, bueno, ba, jendea igual ez da asko arduratzen, ba, minetan dauden langile hoien egunerokotasun horretaz, ez? Orduan, bueno, ba, nik periodikoa egunero erosten nuen Potosin, eta egunero notiziek zauden, bueno, lubizi bat egonda eta bi mehatzari legin dira, edo beste bat, erori da putzu batean bera eta hil egin da. Horren berri jasotzen du Boliviako jendeak, noski, baina ez du notiziari jasotzen, 14 urteko neska bat bortxatu eta jipoitu dute. Eta hori gertatzen zen oso maiz. Ez da epaiketarik egon, ez da atxiloketarik egon, ez da inor joan hori ikertzera. Orduan hor badago, violentzia handi bat oso impunea zigorgabea dena. Eta hori nik uste dut kontatu gabe edo oso gutxi kontatutako kontua dela.
Eta zergatik iristen dira epaitegitaraen kasu gutxi? Zaiote bortxaketa eta indarkeria kasu hoietatik zergatik iristen dira gutxi epaitegitara?
Bueno, jende hau bizi da pixka bat iritik kanpo eta bizi da gizartetik kanpo. Osea, jende marginala da, bizi dira mendian goian, txabola batzuetan eta ez daukate urik, ez daukate elektrizitaterik, ez dago zerbitzu publikorik, estatua ez da iristen, polizia ez da iristen. Eta mehatzariak inguru hoietan ba bizi dira, bueno, ba jaunda jabe dira, ez? Han egin dezakete nahi dutena eta ez dute zigorri jasok. Orduan impunitate giro hori sortu da eta bueno, ba hor lanean ari diren emakume batzuei esker, nik ezagutuenen adibidez, lehenengo epaiketa aurrera eraman zuten emakumeak, ez? Bortxaketa bat izan zen, 14 urteko neska bat aurdun gelditu zen. Eta bueno, lortu zuten azkenean salaketa bat jartzea neska bortxatu
barkatu zen. Ander, bortxaketa hau mehatzean lanean ari zen neska bat zen, esan dute mehatzean lanean ari zen neska bat egindako bortxaketa zen edo etxean gertatutako bortxaketa
bueno,
bat ezan
ez zen lanean ari, baina inguruan bizi dira mehazuloan bertan, osea txabola daude galerietara sartzeko zuloen ondoan. Orduan bueno, inguru horretan izan zen, ez? Han bortxatu zuten, ume bat izan zuen neskak, eta, bueno, azkenean lortu zuten, zan mehatxuak izan zituzten, salaketa ez jartzeko, baina azkenean lortu zuten justizia ministroa ere implikatzea, kanpaina txiki bat egin zuten, eraginkorra izan zena, eta hori aurkezten zidaten, hola, garaipena handia bezala, eta hala zen, zan, behia, lortu dugu azkenean epaiketa bat, bortxaketa bat izan zelako, eta 14 urteko neska bat aurdun utzi zutelako. Eta bueno, ba hori izan zen salbuespena nik ezagutu nuena, ez? Eta horrek esan nahi du, bueno, hain arraroa baldin bada kasu hori, horrek esan nahi du atzean isiltasun handia dagoela.
Badagoela isiltasun konplize bat.
Bai, noski, bai. Eta ardura falta esan nahi den, nik ez dut uste hango medioak eta konplize izateko erabaki hartu duten, nik baizik eta bueno, ez dutela ikusten, bueno, ban ez dabilelako jendea, osea, inguru horretara ez da joaten jendea, ez? Berai bakarri bizi dira, esan dut lehen, estatua ez da iristen, poliziak ere ez, epaileak ere ez, baina agian kazetariak ere ez, ez? Behintzat, etxe barru hoietaraino, eta ni ere ez nintzen iritsi lehenengo viajetan, ez? Horregatik errepikatu nuen viaje, eta pasan nituen aste batzuk hango jendearekin, eta orduan hasi ziren kontua, eske ez da erresa, lehenengo bizitan ez dizute kontatuko, bueno, ba, nere senarra jipoitu egin ninduen, eta aurduan nengoela, eta umea galdu nuen, ba, hori ez dizute kontatzen normala denez lehenengo bizita batean, baina laugarren egunean igual ja, bai.
Zuri sariaz gain zer utzi dizu, Potosik?
Bueno, lotura personal eta emozional handi bat, ez? Ba, hango jendearekin harremanetan jarraitzen dugu, ez da erresa.
Ez da erresa.
Ez, bueno, ba, orain adibidez, liburuan protagonista neskak, ba, tarteka Facebooken sartzen da, eta nik mezuak idazten dizkiot, eta erantzuten dit, oso noizean behin, ez? Bueno, horrek esan nahi du, ikasten ari da eta badaukala aukera ba ordenagailu bat erabiltzeko edo telefono bat. Orduan, bueno, ba tarteka elkarri dazten dizkiogu mezuak eta azken aldian gehiago izan dira, ez? Orain arte zaila zen, ba igual denbora luzean ik kontaktua galduta neukan, baina liburua Bolivian argitaratu duenez, ba hango editoreak eta hango beste lagun kazetari batzuk ba ja pixka bat inplikatu dira, harremana daukate familia honekin eta beste batzuekin eta potosira joaten direnean, ba beti daukagu modua harreman hori pixka bat eguneratzeko, ezta.
Eta lehen esaten zenuena, ezzuk Aliziarekin, Alizia izena jarrita, jarraitzen duzu harremanetan, zuk bere historiatik abiatuta egin duzu saiakela liburua, baina berak bere bizimoduarekin jarraitzen du, ez? Neurri batean, zuke egindako gogoeta bada, ez? Kazetariok batzutan besteen miseria esplotatzen dugula gure kontakizun bat egiteko, ez?
Baina, eretzat kezka zen hori, ez? Bueno, askotan egiten dugu, ni seguruna honik ere pekatu hori egin detela. Zan, bueno, nola zergatik kontatu behar denik hau edo zer ekarriko du, ez? Nahiko eszeptikoa naiz, liburu batek zer eragin izan dezaken errealitatea aldatzeko, baina, bueno, gutxienez saiatu behar da, ez? Eta pentsatu nuen gutxienez, kazetari bateko lako lan batean egin behar duela, mekanismoak esplikatzen saiatu, adidez, esan edut, miseria eta esplotazio egoera hori kontatu, bai, baina zergatik gertatzen da, zer erabaki egon diratzean, zer eragile politiko eta sozial daudatzean, zeinek ateratzen duetekina hortik.
Nork dauka ardura?
Hori da.
Nori eskatu bertzezkio kontuak?
Hori da, hori da. Ez bakarrik eszena sentimentalak paperean jarri eta irakurlea unkitu, eta, bueno, unkidura hori nahiko utxala da, ze bost minututan desagertu egiten da, ez? Horregatik nik, gauzak oso emotiboak direnean, bueno, susmo pixka bat hartzen dut, ez? Hori pentsatzen dut ez dela oso eraginkorra, bai, unkitzen gara eta bihotza jartzen dugu gai batean, baina norbaitek esaten zuen hori pornoa bezalakoa dela, ez? Bost minutuko sensazio bat eta gero fuera, beste gauza batera joaten gara, ez? Orduan, kronika pornoa ez egitearen miseriarekin eta injustizarekin basaiatu behar da pixka bat gauzak esplikatzen, eta ez da resa, baina, bueno, hortarako liburua, ez.
Hori esparru guztietan, eta aitzitik, gero eta kazetaritza emotiboagoa egiten dugula daukagu irudipena, ez? Gero eta gehiago barrenak mugitutako kazetaritza bat, ez?
Bai, nik azken aldian, eta hemen inguruan daukagun egunerokotasun politiko horretan ere sensazio hori izaten dut, ez? Eta telebistan jartzen dut ba Katalunian zer gertatzen den eta ikusten dituzu oso irudi emotiboak eta bueno ba berotzen zaizu barrena eta sentimendu batzuk azaleratzen zaizkizu baina eta momentu batzuetan hala izan beharko du baina gero etzai gustatzen hori izatea gauzak epaitzeko irizpidea ez eta bai egia da igual oztasun pixka bat ere bueno ba eskertuko genukela edo bueno mintzat distantzia pixka bat gauzekiko ez eta nik uste kazetariaren lana beti jo distantzia eta duda da izan beharko lukela ez ez dakit, ez panfletoa edo apologia, baizik eta, bueno, zure gustokoa den jarreran ere, bueno, ba, pixkat begira da hotza izatea, eta, bueno, gozatu zalantzan jartzea barbaldin bada, bueno, oso generalen ari gara ez, baina...
Baina, ikusten ari garena justu eta zuk biderak ireki didazunez Kataluniako auzian bertan, ez? Gero eta, ez dakit... emozioak ukitu nahi dituen edo era bat lerratzen diren kazetariak gai horrekiko, ez? Eta distantzia hori era bat lausotuta momentu honetan.
Bai, bueno, nik ulertzen dut kazetariak ere ez direla bueno, bakoitza dauka bere, osea, ez gara neutralak, ez? Deno daukagu gure ideologia daukagu, gure iritzi politikoak.
Ikuspegi bat, esango
bai,
dugu, ez?
Bai, baina hori ezai gustatzen hori nahazten denean, batzutan, joe, irakurleak edo sare sozialetan komentatzen dituztenak eta kazetariak, hola, ikusten dituzunean, antzeko ariketan eritzai gustatzen, ez? Osa, denok, militante izateko eskubidea daukagu denok, nahi dugun arloan, por supuesto, hori ez dago dudarik, baina kazetaritzaren lana desberdina da, ez? Kazetari izan daiteke noski militantean nahi duen arloan, baina bere lan egiten duen momentuan, bai, gutxien ez dut esaten iritzia aldatu behar duenik, baina bai gutxienez emozioetatik kanpo jokatu behar duela pixka bat, ez? Gauza, bueno, ez dakit, sosegatuagoak eta egiten.
Bueno, hortik oso urruti dago momentu honetan. Kataluniak auziri lotutako kontaketa periodistikoa, ez ikusten da ez da editorialetan bakarrik, orain era bat daude kronikak ere editorializatuta neurri handi batean, ez? Batean eta bestean.
Eta iritzi maileak, lerro batekin zuzen ez daudenak, kanporatzen dituzte, edo isiltzen dituzte, eta, nik pluraltasun hori neri gustatzen zait, periodiko batean, ez? Pluraltasun hori aurkitzea, ez bakarrik neri gehien gustatzen zaizkidanak topatzea, ze hori pobretzea da, ez, diskursua pobretzea da.
Zu erakartzen zaitu eguneroko kazetaritzak?
Ez, bai jarraitzeko notizia konsumitzaile bezala, baina ez kazetaritzaren aldetik, ni beti ibili naiz erreportajeak egiten, askotan kanpoan, eta bai gustatzen zait, eta Potosi horren adibide bat da, ez? Igual jendari asko importatzaion gai bat bilatzea eta horri saiatu zulotxo bat irekitzea horren argia pixka bat sartzeko, ez?
Agendan leku bat egitea ze zaila.
Bai, zaila da, eta neri, Kataluniako auzia asko interesatzen zait, baina nire lanerako, ez? Badago jende asko dago horretan lanean, eta nik ez da sentitzen beharra beste gainera ez daukat ezagutza nahikorik. Baina bai gustatzen zait, leioak pixka zabaldu eta hemendik kanpo zer dagoen, ez? Nik uste dut hori gizarte batentzat ere onuragarria dela, ikustea, beste modu batzu daudela munduan, beste arazo batzu daudela, eta hoien erreferentzia ez galtzea, ez? Nori inporta zaio Potosiko mehatzari bat gure gizartean, normala da, urruti daude eta nik ulertzen dut, ez daukatela importantzia hondirik, baina bai uste dut hoien bizimoduan gertatzen diren gauzak, gure bizimoduan ere, hor esplikatzen direla zenbait mekanismo, ez? Eta nola funtzionatzen duen munduak eta ekonomiak, eta igual Boliviako mehatzari batek jasaten du egoera oso muturrekoa, baina igual hemen gertatzen diren gauza batzuen isla edo parekoa ere izan daiteke, ez? Orduan, kontraste hori beharrezko ikusten dut.
Potosiren ondoren, Gogora Institutuaren eskari zokerrezpa gaude Luis Ortez Alfau Gerra Zibileko milizanoaren biografia argitaratu zenuen. Orain entzule batek idazten zuen WhatsAppean Anderren Los Sótanos del Mundo irakurri nuenetik bere jarraitzaile sutsua naiz. Eta animoak ematen dizkizu, ze proiektu ditu orain esku artean Ander Izagirrek?
Ni enkarguak egiten ibiltzen naiz autonoma naizelak eta hoiek bukatu
eta bizi egin behar delako. Zaila den kazetaritzatik bizitzea.
Ni kazetaritza eta alboko beste idazketa batzuk egiten ditu, viaje liburu txiki bat enkargatu diate aurten Pirinotan eta horrekin ibili naiz, laster bukatuko dut. Baina gero nere proiektu personalak, egia da sariari esker aukera izango dela denbora gehiago eskaintzeko eta badaukat asmoat nahiko berdea oraindik, baina viaje txiki batekin lotutako gai bat eta ez dut gehiegi
esan. Ez dut aurreratu nahi.
Ez nau seguru zer egin behar dudan, baina ez naiz urrutira joango. Hemen inguruan ibili nahi dut, baina viaje txiki bat egin nahi dut gai batekin lotuta hemen inguruan, ez dut urrutira joan nahi oraingoan.
Euskadi Literatur Sariak eman dizu hortaz edo eman dio zure poltsikoare arnasa?
Bai, noski.
Hori ere behar
izaten da. Eta denbora, egia da, olakotan beti izaten da, baina beste una lan batek esan zian, eta zerin behar dezu diru horrekin, eta nik esan nion, ez detze esan, ez diruari, baizik eta ez detze esan, hain guztokak ez ditudan lan nahi ez, eta horri esker, denbora izango dut urrengo proiektuari lasaiago heltzeko.
Ba, izango dugu proiektu horren berri eta izango dugu aukera. Horretaz ere hitz egiteko, pentsatzen dut, Ander Izagirre, eskerrik asko gaur uste eratean gurek izategatik.
Agur, bai.
Beste horremeste entzule guzti biharremen izango gara. Goizeko 7:00 aurrera hau Faktoria da Euskadi Irratian orain lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lan taldearekin. Eskerrik asko horretagatik, bihar arte.